Senantolanta bunagun kan Algeri cɛ kɔrɔbalenw ye sebaaya sɔrɔ Mali cɛ kɔrɔbalenw kan Cɛlukila ni Kanankolo Algeri kanu na. Badenya senantolanta ɲɔgɔndan don min tana kunu kari juɲɛ kalo tile wɔɔrɔ san 2021 Algerikaw fɛ yen. Ɲɔgɔndan kɛra ɲɔgɔndan jijalen ye jamana fila fan fɛ. Ɲɔgɔndan tako fɔlɔ kun cɛra filanin bin de la Simasesila Kanankolo fan fila bɛɛ fɛ. Ɲɔgɔndan tako filanan na de ni Algeri sera ka Cɛlu lamaga o kɛra sanga 57 na. Ɲɔgɔndan nana ka na kuncɛ o cogo la ni Algeri ka sebaaya ye. Juɲɛ kalo tile 11 n'o bɛ bɛn juma nata ma Mali cɛ kɔrɔbalenw ani RD Congo cɛ kɔrɔbalenw bɛna ɲɔgɔn sɔrɔ badenya senantolanta ɲɔgɔndan wɛrɛ la. O ɲɔgɔndan bɛ tan Tunisi jamana kan. Badenya senantolanta ɲɔgɔndan hukumu kɔnɔ halisa Mali cɛ kɔrɔbalenw ani Tunisi cɛ kɔrɔbalenw bɛna ɲɔgɔn sɔrɔ Tunisikaw fɛ yen. O ɲɔgɔndan bɛ tan juɲɛ kalo tile 16 nata san 2021 in na. N'o bɛ bɛn araba nata kunɲɔgɔn ma. Hakilina jiginna badenya senantolanta ɲɔgɔndan ninnu saba bɛ don Coupe du Monde Qatar san wɛrɛ 2022 eliminatoire labɛnni hukumu kɔnɔ. A eliminatoire kun fɔlɔ bɛ tan septembre kalo nata la VOA Bamara tɔgɔ la Bamako. Siaka Traore ka laseli don.